Dešimtas skyrius. Prasidėjo lietingasis rudens lygiadienio laikotarpis. Ir aš vėl iškilmingai atšvenčiau rugsėjo 30-ąją, antrasis mano gyvenimo toje saloje metinės. Dabar jau buvau čia praleidęs 2 metus ir vilčių įsilaisvinti turėjau nedaugiau kaip pirmąją dieną, kai čia patekau. Visą tą dieną praleidau nuolankiai dėkodamas už daugybę stebuklingų malonių, kurių sulaukiau ir be kurių būčiau daug nelaimingesnis. Nuoširdžiai ir nuolankiai dėkojau Dievui už tai, kad jis man vaizdžiai parodė, jog šioje vienumoje aš esu laimingesnis negu būdamas visuomenėje ir turėdamas visus pasaulio malonumus. Suvokiau, kad savo buvimu ir siunčiamomis malonėmis jis gali visiškai atlyginti už visas mano vienišumo negandas ir žmonių visuomenės trūkumą. Jis mane palaikė, guodė ir skatino pasitikėti jo apvaizdą čia bei tikėtis amžino buvimo jo akivaizdoje vėliau. Kaip tik dabar pradėjau aiškiai suprasti, koks laimingas buvo dabartinis mano gyvenimas su visomis vargingomis jo aplinkybėmis, palyginti su tuo nedoru, prakeiktu ir bjauriu mano praeities gyvenimu. Dabar pakito mano skausmai ir džiaugsmai, pakito net mano troškimai, mano polinkiai įgijo kitą skonį. Tai, kas mane džiugino, kai tik čia atvykau, ir netgi per praėjusius 2 metus, dabar manęs visiškai nebedomino. Pirmiau, kai vaikštinėdavau medžiodamas ar apžiūrinėdamas kraštą, dažnai staiga imdavau graužtis dėl savo padėties ir mano širdis apmirdavo, kai pagalvodavau, jog esu kalinys, vandenyno uždarytas negyvenamoje vietoje tarp miškų, kalnų ir dykumų, be vilties iš čia įsigelbėti. Retkarčiais mane apimdavo tokios niūrios mintys, kad gražydavo rankas ir verkdavo kaip mažas vaikas. Kartais metęs darbą atsisėsdavo, imdavo dūsauti ir valandą ar dvi spoksodavo nudūręs į žemę akis. Ir šitokia nuotaika būdavo man skausmingiausia, nes jei galėdavo išlieti ašaromis, ką jausdavo širdį, tai skausmas atlėkdavo. Dabar man pradėjo kilti naujų minčių. Kasdien skaitydavau Dievo žodį ir sėmiau iš jo visokią paguodą. Vieną rytą, būdamas labai nuliūdęs, atsiverčiau Bibliją ties šiais žodžiais. Aš niekada tavęs nepaliksiu ir niekada tavęs neapleisiu. Tuoj pat dingtelėjo, kad tie žodžiai skirti man. Kodėlgi jie buvo man šitai pateikti kaip tik tokią valandėlę, kai aš liūdėjau dėl savo būklės, lyg būčiau Dievo ir žmonių apleistas. Na, tariau aš, jei Dievas manęs neapleidžia, tai ką gali reikšti, jei ir visas pasaulis mane apleistų? Antra, jei visas pasaulis mane palaikytų, bet aš prarasčiau Dievo malonę ir palaiminimą, argi tai nebūtų nepalyginti blogiau? Nuo tos valandėlės pradėjau suvokti, jog čia, nors ir vienišas, galiu būti laimingesnis negu kurioje kitoje pasaulio vietoje. Šitaip galvodamas, buvau bedėkojęs Dievui, kad mane čia atsiuntė. Nežinau, kas čia buvo, bet tai minčiai kilus kažkas sukrėtė mano sąmonę ir neišdrįsau tų žodžių pasakyti. Kaip tu gali būti toks veidmainis, garsiai tariau aš, apsimesdamas, kad esi dėkingas už būklę, iš kurios nuoširdžiai norėtum išsivaduoti. Taigi aš lioviausi. Bet nors negalėjau sakyti, jog buvau dėkingas Dievui už tai, kad esu šioje saloje, vis dėlto nuoširdžiai dėkojau, kad jis sunkiais išbandymais atvėrė man akis ir aš suvokiau, koks buvo ankstesnis mano gyvenimas, pradėjau gėdytis savo nedorumo ir atgailauti. Kai tik atsiversdavau arba užversdavau Bibliją, iš širdies gelmių dėkojau Dievui, kad jis įkvėpė mano draugą Anglijoje, man pačiam to neprašant, supakuoti ją tarp prekių ir kad paskui padėjo išgelbėti iš sudužusio laivo. Tad šitaip nusiteikęs pradėjau trečiuosius gyvenimo metus saloje, ir nors nevarginsiu skaitytojų tokią smulkę antrųjų metų darbų apyskaitą kaip pirmųjų, apskritai noriu pasakyti, kad retai kada sėdėdavau be darbo. Buvau griežtai nustatęs savo dienotvarkę ir būtent šitokią. Pirmiausia, mano pareigos Dievui ir Biblijos skaitimas, kuriam skirdavo laiko 3 kartus per dieną. Antra, išvykos su šautuvu ieškoti maisto, tam paprastai sugaišdavau 3 valandas kiekvieną rytą, jei tik nelydavo. Trečia, tvarkymas, džiovinimas, ruošimas ir virimas viso to labo, ką nušaudavau ar sugaudavau. Šiems darbams sugaišdavau didesnę dalį dienos. Čia turiu pažymėti, kad nuo vidurdienio, kai saulė būdavo zenite, prasidėdavo tokia kaitra, jog nesinorėdavo net pajudėti. Taigi darbui belikdavo maždaug 4 valandos vakare. Kartais sukeisdavau savo medžioklės bei darbo valandas ir dirbdavau iš ryto, o į laukus su šautuvu eidavau vakare. Norėčiau pažymėti, kad dirbti man ne tik trūko laiko, bet ir būdavo labai sunku. Neturėdamas įrankių, pagalbininkų, įgudimo, aš bergždžiai sugaišdavau daugelį valandų. Pavyzdžiui, ištisas 42 dienas dirbau lentą ilgai lentynai, kurios man reikėjo rūsyje, kai tuo tarpu 2 lentų pjovėjai su savo įrankiais ir ožiu būtų išpjovę 6 tokias lentas per pusdienį. Ta lenta teko šitaip dirbti. Reikėjo nusikirsti didelį medį, nes lenta turėjo būti plati. Šį medį kirtau 3 dienas, o dar 2 genėjau šakas ir paverčiau jį ilgu rastu. Neapsakomai daug kirsdamas ir tašydamas iš abiejų pusių, pritašiau tiek skiedrų, kad pagaliau medis pasidarė toks lengvas, jog įstengiau jį pajudinti. Tada apverčiau ir nulyginau 1 šoną nuo 1 galo iki kito, kol jis pasidarė plokščias kaip lenta. Tada apverčiau ir ėmiau tašyti 2ją pusę, kol lenta pasidarė 3 colių ir lygi iš 2 pusių. Skaitytojas gali suprasti, kaip nuvargdavo mano rankos šitaip dirbant. Bet darbas ir kantrybė padėjo man pasidaryti tą lentą ir daugelį kitų dalykų. Šį įvykį atskirai aprašau tik norėdamas parodyti, kodėl tiek daug laiko reikėjo sugaišti tokiam palyginti menkam darbui. Kad tai, kas visai lengva padaryti turint įrankius ir pagalbininkų, reikalavo labai sunkaus darbo ir nepaprastai daug laiko, kai turėjau tai atlikti vien savo jėgomis. Bet nieko nepaisydamas kantrumu ir darbu įveikiau daugelį kliūčių ir įstengiau pasigaminti viską, ko reikalavo aplinkybės. Kaip tas bus matyti vėliau? Lapkričio ir gruodžio mėnesiais laukiau savo miežių ir ryžių derliaus. Užsėtasis sklypas buvo nedidelis, nes, kaip esu sakęs, dėl kaitros žuvo visas 1ųjų metų derlius ir 2 rūšių sėklos turėjau nedaugiau kaip po 1/5. Šį kartą mano derlius atrodė būsęs geras, bet staiga pamačiau, kad man gresia pavojus vėl jo netekti, nes javus naikina įvairūs priešai, nuo kurių labai sunku apsisaugoti. Pirmiausia, tai buvo ožkos ir laukiniai žvėreliai, mano vadinami kiškiais, kurie pajutę daigų saldumą, tupinėjo tarp jų dieną naktį ir nugrauždavo želmenis taip trumpai, kad jie negalėjo išleisti stiebų. Nuo jų apsiginti nemačiau kitos priemonės, kaip tik visą sklypą aptverti tvorą. Gerokai privargau, kol tai padariau, juoba, kad reikėjo skubėti. Bet mano javų laukelis buvo labai mažas ir aš jį puikiausiai aptvėriau maždaug per 3 savaites. Dieną baidžiau tuos žvėrelius šūviais ir keletą nušoviau, o vakare pririšdavo prie tvoros šunį, kuris lodavo kiaurą naktį, tad netrukus priešai apleido tą vietą ir javai puikiai išaugo, suvešėjo ir ėmė greitai nokti. Bet jei anksčiau, kol dar javai žaliavo, man kenkė žvėreliai, tai dabar, kai jau išplaukė varpos, viską sunaikinti kėsinosi paukščiai. Kartą nuėjęs pasižiūrėti, kaip auga javai, pamačiau, kad aplink mano sklypą sukinėjasi pulkai įvairių paukščių, kurie tik ir laukia, kada pasitrauksiu. To jau pykštelėjau į juos, nes visuomet nešiodavausi šautuvą. Vos tik iššoviau, iš pačių javų greitai pakilo debesis paukščių, jų buvau nepastebėjęs. Tuo susirūpinau ne juokais, nes numačiau, kad per kelias dienas jie sunaikins visas mano viltis, turėsiu mirti badu ir niekad negalėsiu sulaukti jokio derliaus. Nežinojau, ką man dabar daryti. Vis dėlto pasiryžau ginti savo javus, nors ir turėčiau dieną naktį juos saugoti. Pirmiausia, įbridau į juos, norėdamas pažiūrėti, kokių nuostolių pridaryta. Pamačiau, kad jau daug sugadinta. Bet kadangi grūdai dar buvo paukščiams per žali, nuostolis nebūtų toks didelis, jei tik pasisektų išsaugoti tai, kas dar liko. Užsitaisiau šautuvą ir dėjausi einas šalin. Pastebėjau vagišius tupinčius medžiuose aplink mane ir laukiančius, kol pasitrauksiu. Ir iš tiesų, vos tik kiek paėjėjau ir dingau jiems iš akių, jie vėl pradėjo vienas po kito leistis į javus. Tad tai mane taip įpykino, jog netekau kantrybės ir nelaukiau, kol jų atsiras daugiau. Žinojau, kad kiekvienas grūdas, kurį jie dabar sulesa, kainuos man, galima sakyti, peko dydžio kepalą ateityje. Priėjęs prie tvoros vėl iššoviau ir nudėjau tris paukščius. To man kaip tik ir reikėjo. Paėmiau juos ir padariau taip, kaip Anglijoje daroma su išgarsėjusiais vagimis. Pasmėgiau juos ant karties kitiems atbaidyti. Beveik neįmanoma aprašyti, kaip nuostabiai paveikė šį priemonį. Paukščiai ne tik nebepuolė javų, jie net vengė rodytis toje salos dalyje. Bent niekad jų nemačiau per visą tą laiką, kol ant smaigalių kybojo mano baidyklės. Lengva įsivaizduoti, kaip aš tuo džiaugiausi. Gruodžio mėnesio pabaigoje, tai metas, kada nuimamas antras derlius, nukirtau savo javus. Pjūčiai man labai stigo dalgio arba pjautuvo. Kaip mokėdamas, pasidariau panašų įrankį iš vieno plataus kardo, kurių buvau pasiėmęs iš laivo su ginklais. Bet pirmasis mano derlius buvo negausus ir jį suvaliau be didelio vargo. Turiu pridurti, kad jį nuėmiau savotiškai. Pjoviau vien varpas, susinešiau jas didelę pintinę, kurią buvau nusipynęs, o paskui tryniau delnais. Pabaigęs šį darbą pamačiau, kad iš pusės peko sėklos turi beveik du bušelius ryžių ir daugiau kaip pustrečio bušelio miežių. Reikia pažymėti, kad taip spėjau, nes tuo metu neturėjau jokio saiko. Paaiškinimas. Bušelis, 4 pekai, apie 36 litrus. Paaiškinimo pabaiga. Toksai pasisekimas mane labai padrasino. Turėjau vilties, kad ilgainiui Dievas man leis apsirūpinti duoną. Bet čia vėl susidūriau su sunkumais. Kaip sumalti grūdus arba juos paversti miltais? Kaip juos išsijoti? Kaip susiminkyti tešlą? Kaip pagaliau iš tešlos įsikepti duonos? To visko aš nemokėjau. Stabdomas tų kliūčių ir trokšdamas turėti kuo didesnę atsargą grūdų, pasiryžau visai neliesti šio derliaus ir pasilikti jį būsimai sėjai, kad ateityje galėčiau turėti pakankamai grūdų ir apsirūpinti duoną. Visą savo mintis ir visas darbo valandas paskyriau šiam didžiajam tikslui. Dabar apie mane buvo galima tikra tų žodžių prasme pasakyti, kad užsidirbdavau savo duoną. Stebėtina, kaip nedaug žmonių, man atrodo, pagalvoja, kiek reikia atlikti įvairiausių darbų – pasėti, prižiūrėti, nupjauti, iškulti, išdžiovinti, sumalti, kol pagaliau gali išsikepti paprasčiausią duonos kepaliuką. Gyvendamas laukinėje gamtoje, Šį slegiantį dalyką kasdien jutau vis ryškiau ir ryškiau, net po to, kai gavau pirmąją saują miežių ir ryžių, taip netikėtai išdygusių prie mano namų. Pirmiausia, aš neturėjau plūgo žemę išarti, netgi kastuvo jai sukasti. Na, šią pastarąją kliūtį įveikiu pasidaręs medinį kastuvą, kaip esu anksčiau minėjęs. Koks įrankis, toks ir darbas. Tą kastuvą dirbau daug dienų, bet jis buvo neapkaustytas geležimi ir greitai nusidėvėjo. Be to ir dirbti su juo buvo sunkiau ir žemė išsipurendavo kur kas prasčiau. Tačiau to nepaisiau ir kantriai dirbau toliau. Pasėjęs javus neturėjau kuo jų užakėti. Vietoje keičių teko valkioti po dirvą sunkią šaką, kuri netiek akėjo, kiek draskė žemės paviršių. O kiek įvairiausių darbų teko nuveikti, kol augo ir brendo mano javai. Reikėjo aptverti lauką, saugoti jį, paskui nukirsti javus, išdžiovinti ir parsigabenti namo, iškulti, tai yra trinti varpas delnais, kad atsiskirtų pelai nuo grūdų. Toliau man trūko malūno grūdams sumalti, sietų miltams išsijoti, mielių ir druskos tešlai užminkyti ir krosnės duonai iškepti. Ir vis dėlto aš įsiverčiau be visų šitų dalykų, kaip vėliau pamatys skaitytojas. Turėti duonos man buvo neįkainojamas atpildas ir malonumas. Dėl visų tų trūkumų mano darbas buvo sunkus ir nuobodus, bet juk neturėjau kitos išeities. Savo dienotvarkėje šiems darbams kasdien skyriau po kelias valandas. Pasiryžau nevartoti grūdų duonai, kol turėsiu didesnę jų atsargą, ir todėl per kitus 6 mėnesius, įtempęs visas jėgas ir sumanumą, dariausi įrankius reikalingus duonai kepti. Bet iš pradžių reikėjo paruošti sėjai didesnį sklypą, nes dabar turėjau sėklos, kurie galėjau užsėti daugiau kaip akrą. Paaiškinimas. Akras apie 0,4 hektaro. Paaiškinimo pabaiga. Pirmiausia, pasidariau kastuvą, kuriam sugaišau apie savaitę. Tasai kastuvas atrodė gana liūdnai, buvo labai sunkus ir juo dirbant reikėjo 2 gubai daugiau vargti. Bet visą tai įveikiau ir netoli namų užsėjau 2 didelius lygius žemės sklypus. Aptvėriau juos basleis iš to medžio, kuris taip lengvai prigyja. Taigi mano aptvaras po metų turėjo pavirsti gyvatvorę, kurią mažai tai reikės taisyti. Šie darbai buvo ne visai menki ir jiems sugaišau ne mažiau kaip 3 mėnesius, nes dauguma jų teko lietingajam laikotarpiui, kai negalėdavo ilgai dirbti lauke. Kai lydavo ir kai negalėdamas išeiti turėdavau sėdėti urve, aš dirbdavau kitus reikalingus darbus. Bet nuolat stengdavausi šnekinti savo papūgą ir mokyti ją kalbėti. Greitai ji jau žinojo savo vardą, o vėliau išmoko ir gana garsiai jį ištarti. Polė. Tai buvo pirmas žodis, kurį išgirdau šioje saloje iš svetimų lūpų. Tačiau šis dalykas nebuvo tikrasis mano darbas, o tik šiaip laiko paįvairinimas triūsiant, nes dabar, kaip esu sakęs, turėjau didelį uždavinį. Ilgą laiką galvojau, kaip čia vienaip ar kitaip pasigaminus molinių indų. Man jie buvo iš tiesų labai reikalingi, bet vis nežinojau, kaip jų pasidaryti. Nebejojau, kad įstengčiau nulipdyti šio kitokį puodą, jei tik surasčiau tinkamo molio. Kadangi čia labai karštas klimatas, tai maniau jį išdegti saulėje ir indas turėtų būti pakankamai tvirtas, kad galėtum imti į rankas ir laikyti jame visas sausas atsargas. Tad ir pasiryžau nulipdyti 2 didesnius puodus, kuriuose būtų galima laikyti grūdus, miltus ir kitus birius daiktus. Skaitytojas turbūt imtų manęs gailėtis ar greičiau juoktis, jei papasakočiau, kaip nevykusiai užminkiau molį. Kokius keistus, gremėzdiškus, bjaurius indus nulipdžiau. Kiek daug jų sutrupėjo ir kiek daug suskilo, nes molis buvo per daug purus ir neišlaikydavo savo svorio. kiek daug jų susprogo nuo per didelės saulės kaitros ir kiek daug subirėjo į gabalus, prisilietus prie jų rankomis tiek prieš, tiek ir po džiovinimo. Gana bus pasakius, kad po 2 mėnesių nenuilstamo darbo, kai galop suradau tinkamo molio, prisikasiau jo, parsinešiau namo ir ėmiau dirbti, man pavyko padaryti tik 2 bjaurius molinius indus, kurių net nebuvo galima pavadinti ąsočiais. Kai tie 2 mano puodai gerai išdžiuvo ir saulės atokaitoje sukietėjo, aš juos labai atsargiai paėmiau ir įstačiau į 2 dideles karklų pintines, kurias tam reikalui buvau nupynęs. Tuščius tarpus tarp puodų ir pintinių prikimšau miežių ir ryžių šiaudų. Kad tie puodai netidrėktų, ketinau juose laikyti sausus grūdus, o gal ir miltus, kai jų būsiu prisimalęs. Nors didieji moliniai puodai išėjo nevykę, kur kas geriau nusisekė mažieji indai, puodukai, plokščios lėkštės, asotėliai, dubenėliai ir panašūs daikteliai, saulės kaitroje jie visi nepaprastai kietai išdegdavo. Bet svarbiausias mano tikslas vis dar nebuvo pasiektas. Man reikėjo puodo, kuris nepraleistų skysčio ir atlaikytų ugnį. O tam reikalui nė vienas šių indų netiko. Bet štai vieną kartą sukūriau gana didelę ugnį mėsai kepti ir ją užgesinęs tarp žarijų radau vieno mano sudužusio molinio indo šukę, ugnyje išdegusią kietai kaip akmuo ir raudona kaip plyta. Tai pamatęs maloniai nustebau ir tariau sau, kad jei šukė ugnyje taip sukietėjo, tai tikriausiai ir visus šiuos indus galima panašiai išdegti. Tai mane paskatino susimastyti, kaip galėčiau ugnyje išdegti 2 puodus. Aš visiškai nenusivokiau apie krosnes, kurias naudoja puodžiai puodams degti arba jiems švinu padengti, nors ir turėjau tam reikalui švino. Paėmiau 3 didelius dubenis ir 2 ar 3 puodus, sudėjau juos 1 ant kito ir iš visų pusių apkroviau malkomis, o po apačią pakišau gerą krūvą žaryjų. Kroviau į ugnį, iš viršaus ir iš šonų vis naują kurą, kol pamačiau, kad viduje esantys puodai įkaitę ir anaip tol nesuskilę. Palikau juos stovėti ugnyje dar 5 ar 6 valandas. Pastebėjau, kad vienas jų nors ir nesuskilo, bet pradeda tirpti. Mat smėlis sumaišytas su moliu tirpo nuo didžiulės kaitros ir būtų pavirtęs stiklu, jei būčiau ir toliau palaikęs tokią kaitrą. Tad ėmiau palengva mažinti ugnį, kol raudonoji puodų spalva pradėjo blykšti. Prie jų išsėdėjau visą naktį, kad ugnis visai neužgestų. Ir iš ryto turėjau 3 labai gerus, nors ir nelabai gražius dubenis ir 2 molinius puodus. Taip kietai išdegusius, jog geriau negalima ir norėti, o vienas jų buvo puikiai nužvilgintas sutirpusios smėlio. Nereikia nei sakyti, kad po šio bandymo man nebetrūko jokių molinių indų, bet čia turiu pažymėti, kad jie buvo labai nedailūs. Nors stebėtis nereikia, juk aš lipdžiau juos taip, kaip vaikas lipdo iš purvo riestainius, arba kaip kepa pyragus moterys nemokančios užminkyti tešlos. Niekas niekuomet taip nesidžiaugė tokiu menku dalyku, kaip aš pamatęs, jog padariau molinį ugniai atsparų indą. Vos turėjau kantrybės palaukti, kol mano puodai atšalo. Tuoj pastačiau 1 jų su vandeniu ant ugnies, norėdamas įsivirti mėsos ir tai puikiai pavyko. Iš gabalo oškienos išsiviriau labai gerų sultinio, nors man trūko avižinių miltų ir kitokių priedų, kad jis būtų geresnis. Tolesnis mano rūpestis buvo pasidaryti akmeninį grūstuvą, kuriame galėčiau sutrinti ar sugrūsti kiek grūdų, nes apie tokį sudėtingą meno kūrinį kaip malūnas nebuvo ko nei galvoti, turint tik 1 rankų. Norėdamas rasti išeitį iš šios padėties, nežinojau net ko griebtis. Akmenskaldžio darbas man buvo taip pat svetimas, kaip ir visi kiti amatai. Be to, neturėjau tam reikalui įrankių. Praleidau daugelį dienų ieškodamas stambaus akmens pakankamai didelio, kad jame būtų galima padaryti įdubą ir paversti jį piestą. Bet nieko tinkamo neradau. Buvo tik vientisos uolos, nuo kurių jokių būdų negalėjau atkirsti gabalo. Be to, šioje saloje uolos nebuvo pakankamai kietos. Visos jos buvo iš smėlingo trapaus akmens, kuris neišlaikytų sunkaus grūstuvo spaudimo ir kuriame trinant grūdus atsirastų smėlio. Tad sugaišęs gerokai laiko paieškoms, atsisakiau šio užmojo ir ryžausi pasieškoti kieto medžio trinkos. Ja radau kur kas lengviau. Išsirinkęs vieną stuobrį, tokį didelį, kad vos galėjau pajudinti, pirmiausia jį aptašiau kirviu ir kirveliu. Paskui vargais negalais jame išdeginau įdubą, kaip Brazilijos indėnai darydami savo luotelius. Po to iš vadinamojo geležinio medžio nutašiau didelį sunkų grūstovą. Tuos daiktus pasidėjau lygi būsimojo derliaus, kada tikėjausi dalį grūdų sumalti arba teisingiau sakant sugrūsti į miltus ir įsikepti iš jų duonos. Toliau teko daug vargti, kol pasidariau rėtį arba sietą miltams joti ir jiems atskirti nuo sėlenų ir pelų. Be tų dalykų aš negalėjau kepti duonos. Galima įsivaizduoti, koks tai buvo sunkus uždavinys. Neturėjau tam reikalui tinklo ar retos drobės, pro kurią galima miltus joti. Ilgus mėnesius iš tiesų nežinojau, ką man daryti. Baltiniutė buvo likę vieni skutai. Turėjau ožkų vilnų, bet nežinojo, kaip jas verpti ir austi. O jei ir būčiau žinojęs, neturėjau nei ratelių, nei staklių. Pagaliau prisiminiau, jog tarp laive rastų drabužių būta kelių perkelinių skarelių kaklui apsivinioti. Iš tų skarelių pasidariau tris mažus, bet visai tinkamus rėčius. Jie man tarnavo kelerius metus. Kaip vėliau susitvarkiau, papasakosiu kitą kartą. Dabar reikėjo pagalvoti, kaip kepsiu duoną, kai turėsiu miltų. Pirmiausia, stigo mielių. Neturėdamas kuo jų pakeisti, lioviausi dėl to sukęs galvą. Bet dėl krosnies iš tiesų teko pavargti. Pagaliau ir čia radau išeitį, nulipdžiau keletą labai plačių, bet negilių molinių indų. Jie buvo maždaug 2 pėdų skersmens, bet negilesni kaip 9 colių. Šiuos indus išdegiau ugnyje, kaip anksčiau kitus, ir atidėjau į šalį. Kai atėjo metas kepti duoną, susikūriau didelę ugnį savo ugniakure, kurį buvau išgrindęs keliomis ketvirtainėmis, jei tik galima jas pavadinti ketvirtainėmis, mano paties pasigamintomis tvirtomis plytomis. Kai malkos sudegė ir pavirto žarijomis, išžarščiau jas po visą ugniakurą ir taip palikau, kol židinys labai kaito. Tada nužėriau žarijas į šalį ir sudėjau duonos kepalus, o iš viršaus apdengiau juos moliniu dubeniu ir tą dubenį apkroviau žarijomis, kad būtų kuo karščiau. Miežiniai kepalai iškepė puikiai kaip geriausioje pasaulio krosnyje. Netrukus išmokau kepti ryžių paplotėlius bei pudingus ir tapau tikru kepėju. Nekepiau tik įdarytų pyragų, nes be paukštienos ir ožkienos neturėjau ko į juos kimšti. Nėra ko stebėtis, kad dirbančios darbus praėjo beveik visi tretieji mano gyvenimo saloje metai ir reikia pažymėti, jog tuo pat metu protarpiais turėdavau suvalyti naują derlių ir nudirbti kitus laukų darbus. Nuskabiau javų varpas, kai jos nunoko, sukroviau į dideles pintines ir parsinešiau namo, jos ten gulėjo, kol susiradau laiko joms ištrinti. Kulti negalėjau, nes neturėjau nei klojimo, nei spragilo. Galų gale didėjant grūdų ištekliams man prireikė ir talpesniais klėties. Dabar turėjau apie 20 bušelių miežių, o ryžių tiek pat ar daugiau, tad nusprendžiau juos imti vartoti neribodamas, juoba, kad džiuvėsiai jau seniai buvo pasibaigę. Be to pasiryžau apskaičiuoti, kiek man reikia grūdų ištisiems metams ir sėti tik kartą per metus. Pasirodė, kad 40 bušelių miežių ir ryžių per metus visai pakanka. Tad ryžausi kasmet sėti tik tiek javų, kiek buvau pasėjęs paskutinį kartą, tikėdamasis, kad tokiu kiekiu pakaks apsirūpinti duoną. Galite neabejoti, kad dirbdamas aš nuolat prisimindavau žemę, kurią buvau matęs anoje salos pusėje, ir man kildavo slaptų troškimų į ją nusidanginti, nes vaizdavausi, kad pamatęs žemyną arba gyvenamą kraštą rasiu vienokių ar kitokių priemonių keliauti toliau, o galbūt ir iš viso iš čia ištrūkti. Bet aš nepagalvodavau apie tai, kokie pavojai man grėstų. Nemaniau, kad galiu patekti tokiems laukiniams, kurie blogesni už Afrikos liūtus ir tigrus. Jeigu kada pakliūčiau jiems į nagus, tai 1000 šansų prieš vieną, kad jie mane nužudytų, o gal net suėstų. Buvau girdėjęs, kad Karibų pakrantės gyventojai yra kanibalai arba žmogėdros, ir pagal geografinį plotį žinojau, jog esu ne per toliausiai nuo tų krantų. Jeigu jie ir nebūtų žmogėdros, vis dėlto galėtų mane nužudyti, kaip ir daugelį europiečių, kurie patekdavo jiems į nagus, net kai jų būdavo 10 ar 20. Jo blogiau būtų man vienam ir beveik beginkliam. Apie tuos visus dalykus, sakau, turėjau gerai pagalvoti ir ne kartą juos vėliau svarščiau, bet tada aš nebijojau nieko. Mano galva buvo apnikusios mintys, kaip čia patekus į aną tolimą krantą. Štai kada pasigėdau savo berniuko ksurio ir valties su keturkampe bure, kuria buvau nuplaukęs daugiau kaip 1000 mylių Afrikos pakraščiais. Bet už šias dalykas apgailę stauti. Tada nusprendžiau nueiti ir apžiūrėti mūsų laivo valtį, kuri, kaip sakiau, buvo audros nublokšta toli į krantą. Ji gulėjo ne visai pirmykštėje vietoje, ties stačia smėlėta pakrantė, vėjo ir bangų apvošta, o jūros bangos jau toli atsitraukusios. Jei būčiau turėjęs žmonių, kurie ją sutaisytų ir nuleistų į vandenį, ta valtis dar būtų buvusi visai tinkama ir būčiau galėjęs ją gana lengvai nuplaukti atgal į Braziliją. Bet buvo aišku, kad atversti šią valtį yra toks pat nepakeliamas uždavinys, kaip pajudinti visą salą. Vis dėlto nuėjau į mišką, prisigirtau karčių svirtims bei velenams ir visą tai nusigabenau prie valties. Guodžiau save mintimi, kad jei tik įstengsiu atversti, man pavyks ją lengvai pataisyti ir tada galėsiu išplaukti į atvirą jūrą. Aš iš tiesų netaupiau savo jėgų ir šiam bergždžiam darbui sugaišau apie 3 ar 4 savaites. Pagaliau įsitikinęs, kad silpnomis savo jėgomis jos neapversiu, ėmiau kasti po ją smėlį, tikėdamasis, kad ji paremta pagaliais pati krisdama apsivers. Bet kai tai padariau, vis dėlto negalėjau nei jos pajudinti, nei pakišti po ją pagalių, nei nuleisti jos į vandenį. Tad turėjau šį darbą mesti. Bet mano troškimas nuplaukti į žemyną dėl šios nesėkmės veikiau sustiprėjo negu susilpnėjo, nors galimybės ten patekti atrodė neįmanomos. Pagaliau nusprendžiau pabandyti pats pasigaminti luotelį, tokį, kokį šių kraštų čiabuviai net be įrankių pasidaro iš storo medžių kamieno. Maniau, kad tai ne tik įmanoma, bet ir lengva, ir nepaprastai džiaugiausi galvodamas, jog tam darbui turiu daug patogesnių priemonių, negu jų turi negrai ar indėnai. Bet aš pamiršau ypač nepalankias aplinkybės, kurios man kliudė labiau negu indėnams. Kaip neturint talkininkų nustumti luotą į vandenį, kai jis bus išskoptas. Ir tai man buvo daug sunkiau įveikiama kliūtis, negu jiems įrankių trūkumas. Sakykime, susirandu miške didelį medį, su dideliu vargu jį nukertu, savo įrankiais nukapoju šakas ir aptašau jį luoto pavidalo, o vidu išskaptuoju arba išdeginu, žodžiu, tą medžio stuobrį paverčiu tikrą valtimi. Kas man iš to, jei negalėsiu nustumti į vandenį ir turėsiu palikti miške? Žinoma, jeigu nors truputį būčiau pagalvojęs apie savo padėtį imdamasis kopti luotą, turėjau pasvarstyti, kaip jį nuleisiu į vandenį, bet aš taip degiau troškimu leistis į jūrą, jog nė karto nepagalvojau, kaip jį nukelsiu nuo sausumos. Man daug lengviau buvo nuplaukti jūromis 45 mylias, negu nutempti jį žeme 45 sieksnius. Kurie skyrė luotą nuo vandens. Aš įnikau dirbti tą luotą kaip kvailys, didžiausias kvailys, koks tik gali būti žmogus turintis nors kiek sveiko proto. Džiaugiausi savo sumanimu, negalvodamas, ar pajėgsiu jį įvykdyti. Negalima sakyti, kad nemąsčiau apie tą kliūtį, bet kiekvieną kartą drąsindavausi šitokiu kvailiausiu atsakymu. Na, pirmiausia, padarysiu luotą, o kai jis bus baigtas, esu tikras, kad rasiu vienokį ar kitokį būdą nuleisti jam į vandenį. Tai buvo visai tuščias samprotavimas, bet įkaitusi vaizduoti nedavė ramybės ir aš ėmiausi darbo. Nukirtau kedrą, abejojo, ar Saliamonas turėjo tokį, statydamas Jeruzalės šventyklą. Jis buvo 5 pėdų ir 5 colių skersmens apačioje prie kelmo, 20 pėdų aukštyje 4 pėdų ir 11 colių, toliau kiek plonėjo ir šakojosi. Vargais negalais nukirtau tą medį. 20 dienų kirtau ir kapojau patį kamieną. Dar 14 dienų vargau, kol nugenėjau šakas ir nukirtau plačiai išsikerojusią viršūnę. Paskui sugaišau visą mėnesį, kol nutašiau stuobrį ir jis pasidarė panašus į luotą. Dar apie 3 mėnesius užtrukau, kol išdobiau vidų. Visą tai, tiesa, atlikau be ugnies, vien su mediniu kūju bei kaltu. Nepaprastai daug dirbo, kol pagaliau padariau puikiausią luotą, kuris lengvai galėjo pakelti 26 žmonės, taigi mane ir visą mano krovinį. Pabaigę šį darbą, nepaprastai juo džiaugiausi. Luotas tikrai buvo gerokai didesnis už mano matytus čiabuvių, padarytas iš vieno kamieno. Užtat kiek jis man atsiejo vargo. Dabar beliko jį nuleisti į vandenį, nė trupučio nebejoju, kad jei tai būtų pavykę, būčiau pradėjęs beprotiškiausią kelionę, kokią kas nors kada nors buvo mėginęs atlikti. Tačiau, kad ir kiek plūkiausi, nuleisti į vandenį nepajėgiau. Visos mano pastangos pasibaigė niekais. Luotas gulėjo tik už 100 jardų nuo vandens, bet pirmoji kliūtis buvo ta, kad kelias į upelį ėjo įkalnin. Šiai kliūčiai nugalėti pasiryžau nukasti žemės kauburį ir padaryti tam tikrą nuolydį. Ta aš ir pradėjau, ir tai man atsiejo nepaprastai daug vargo. Tačiau kas gailėsis pastangų, jei numato galimybę išsivaduoti? Kai įveikiau šią kliūtį, padėtis nė kiek nepagerėjo. Aš negalėjau luoto pajudinti, kaip anuomet negalėjau pajudinti laivo valties. Tada išmatavau nuotolį iki jūros ir pasiryžau iškasti doką ar perkasą ir atvesti vandenį iki luoto, nes mačiau, kad atvirkščiai padaryti nepajėgsiu. Aš pradėjau šį darbą, bet apskaičiavęs, kaip giliai, kaip plačiai reikėtų kasti, supratau, kad dirbant vienam žmogui reikės 10 ar 12 metų tai kliūčiai įveikti. Krantas buvo labai aukštas ir aukščiausioje vietoje perkasas turėjo būti 20 pėdų gylio. Kad ir labai nenoromis, galop mečiau ir šį mėginimą. Šioji nesėkmė mane labai nuliūdino, ir dabar, nors ir per vėlai, aš supratau, kaip kvaila pradėti darbą neapskaičiavus, kiek jis kaštuos, ir nenumačius, ar įstengsime savo jėgomis jį pabaigti.